Ane albizu, ane, hola, egunon.
Egunon.
Zerbait entzun arazi nahi aldi dezu?
Bai, jarri belarriak erne eta, bai. Eta entzun hau manu.
Ea, ba.
Azkeneari, zutu egin dago guztia. Kristone, kristone.
Dantzatuko dut azkenean. Dantzatzea deabruari tu egitea bezala da. Mamuak eta bitxoak pizten ditu. Baina bizi nahi dut. Bizi. Dantza egitea, isilean garrasi egitea ere bada. Bizitzea debekatu zaigu. Baina ni, gorputzez mintzo naiz. Gauza bakoitzak bere unean badu. Negar egiteko unea, par egiteko unea, pentsatzeko, aldarrikatzeko, borrokatzeko, baina dena hankaskora dagoenean, dantzatzeko unea dela ohartzen gara. Bizi, aske, denaren gainetik, sasi guztien artetik. Eriotza, dantzalagunik itxusiena bada. Arekin dugu luzeenik dantzatuko, orduan bizi gaitezen.
Laguntza! Laguntza! Gialde musika! Bendito musika!
Adi, adi, entzun deno. Istripu bat izan dugu eta larri aldietako aldeitu ditu. Polizia etorriko da, lertzen, bota dela kamuretik bera. Atos, polizia da torrela.
Zaldi urdina da hau, EITB podcast plataforman, gaur estrenatuko dugun telesail berria, irratiz. Zera, entzuteko telesail berria, ez da?
Hori da, gaur lehen atala, eta nik ez dizuet ia ezar kontatuko, eh? Ea zenbat ateratzen diogun berari, zenbat kontatzen digun.
Simon Fuchs, Zaldi Urdina podcastaren zuzendaria. Simon, kaixo, egun ozer moz?
Egun on, ongi, ongi, ongi. Ja, ezikitan, ja, bizkat partekatzeko hori jendearekin, eta egin beste demora pasatu ondoren ordinan gailuekin, entzuten alde batetik bestera, ea nola iristen den jendeen belagietara eta bihotzetara.
Bai, Zaldi Urdinak forma berria hartuko du gaur, baina antzeslana ikusi duenak trama orokorrean aldaketarik somatuko du, Simon?
Bai, noski aldaketak bat dira, ekokitua da, eta aldi beran baliatu dugu ba, beste formate maiteko bai, soinuari eta diseinuari, baina historio horoko ja, ari beretik doa, baina ez doa leku beretik kontatzeko. Nun baita, nontzerkiak kontatzen du komunitate bati, hor, zuzenean dagoen komunitate bati, eta podcastak ba, hitz egiten du kasko batekin entzuten baita, hitz egiten du ba, pertsonari zuzenean susurlatzen du historioa, beraz, doinua ezberdina da.
Bai.
17 urteko Aingeru izeneko gazte baten historia kontatzen du, Zaldi Urdinak droga gaindosi baten ondorioz hilda agertu den beste gazte bati ustez droga saldu ziona zen Aingeru, desagertu eginda Aingeru, eta orain denak bere bila dabiltza. Zergatik animatuko dugu, zergatik egingo dugu gonbitea antzeslana ikusi duenari orain podcasta entzun dezan?
Bat ez galerako berdinak, gauza asko gertatu da eta artean pandemia bat antzerkia eta podcastoren harira. Uste dut transmisirako ere badelako gai eta ari bat, antzeslanak horiek erri zuen, ikusi genituen familiak osorik etortzen, elkarrekin beraien historia kontatzeko eskolerian drogak ukanduen eragina ikaragarria, erraldoia, suntzigarria izan da, eta mingarria ere baita, eta hitza faltatu izan da. Ordan ba, podcastak susurratuko ditu hitz batzuk, gure historioarekin, gure historioekin eta gure beharrekin konektatzeko. Ordan, gombipia hori da. Eta noski, plazera, uste dute thriller edo inkesta moduko batean sartzen girela, dena ez da erraiten, ikusteak bat duran bat egiteko, maila hortan eta soilu diseinuan saietuk gira hori ahalik eta oberen zehazten, esplikatu gabe, nuntik noragoa zen, baina uste dut konfientza gidea zentzulegoari urgunago joetan garela.
Bai, Zaldi Urdina antzerkilanak segulako arrakasta izan zuen, herri-zerri ibili zinetenean, Simun, eta orain egokitu duzue, soilik entzuteko, guk entzun genezake etxean, eta entzuteko lan bat izango da. Nolako izan da egokitzapena? Antzerkitik soilik entzutera izatera pasatzeko?
Izan da gehien bat, aldaketa izan da gure baitan. Erraitea, ja, itxuak gira. Orduan, itxuek urrunango ikusten dute, hori dio mitoak. eta joan behar ginen, zuzenean, beste leku batetik. Orduan, egin behar zen dena, txikitik, susurlatik, diskreziotik, klandestinoki grabatu bagenuen bezala historion. Orduan, behar ginen, egiteko moldean ezberdina izan da. Gero, azken finean, jokoa, idazkera, ari beretik doa. Kontatzen ditugu historioak, pertsonaiak, emozioak, pentsaerak, hausnarketak, hori nun baitan gauza berdina da. Baina egukitzapena berda pentsatu itxua garela, eta hortik doan gira.
Polita hori, imaginatu behar dugu itxua garela, eta entzune egingo dugula, soilik entzune egingo dugula, Simon.
Begiak itxita entzun daiteke.
Ba, inoski, edo nik askotan entzute ditut podcastak bidea begiratuz gustatzen zen garaioetan zertzitut kasuak eta horren entzutea. Ordan paisaiak nun baitan hartzen du historiaren kutsua eta hori poliburu batekin bezala. Nun baitan historioak kutsatzen du ikusten dugun paisaia eta paisaiak kutsatzen du historioa.
Eta ari gara itxuen pare jartzen, ez? Podcasta entzuteko, baina antzerki horren adibidez efektu bisualek indar handia dute. Batzutan zorabiatzera heltzeraino. Hori beraz galduko du, ezta? Efektu bisual horiek ezin
ez dut uste zeren jendearen imaginazioa gurea baino askoz handiagoa da. Orban, ja, egin behar duena, da, beste irudi bat hartzeko, ba, margolaria imitzatzen naiz. Irudimena margotzen dakiten guztiei, hotz mundu guztia, beraien aurtasunetik, ba, margotzea entzuten dutena. Eta ikusiko dute dena, seguru, eta efektu bizualak izan godira, gure albideak, baina asko zondiagoak.
Itzei guzu, Zaldi Urdina podcastean parte hartu duten aktorei buruz, zer dira, holtza gainean ikusi genituen aktore berberak?
Gehiago dira. Zeren noski hori ikusentzunezkoetan eta podcastetan komplikatuago da antzerki ezera antzez lanean pertsonai ezberdinak egitea. Antzerkian txapel bat ezartzen da eta jendeak ulertzen du ma, beste pertsonai bat da. Baina hori soinuan ez da posible. Orduan berri mituen aktore gehiago, izan gira amabi aktore hori egiten, taldean, estudioan, beroturik, tortia patata eta kafe askorekin, eta gira gautegun hori grabatzen, kriston teknikari batekin ere baita, eta agazaten engon gira hori grabatzen, eta bai bai, hori ere, egon dira aktoreak, hor murgildu dira historio hortan, molde, zinez gaitzen, nahitzen da, lan oso polita egin duten, niretzat, hori nire uste sumean.
Bai. Beraz, Zaldi Urdina, ezagutzen ez baduzu, ja, oholtzan ez, baina gortik aurrera esan bezala, astelenero, EITB podcast plataforman izango dugu, 9 izango direz, bakoitza 12 bat minutukoa, Simon?
Bai, 12 eta 15 minutu artean, orte hortan. Ez dira, zeltasun hori badugu batzutan gure obrekin ez ditugu formatatzen al. Ez dira karatuak, ez dira Excel pantailak, eta beraz gure batzutan luzeago dira, paskut batzutan pixkat laburragoak gure historioak merezi duten bezala. Oman, hortik badoa, batzutan pixkat duzago, pixkat duzago, baina gutxi gure hori da, ordu laudeneko atalak dira.
Bai, podcastaren mundu honek eramaten gaitu pixka bat, Simon, gure Aitona Amonen garaietara, ze gure Aitona Amonen garaian etzeuen telebistarik, zinea ere gutxi, bai. Eta jendeak irrati zentzuten zituen antzerki lanak, ez da?
Hori da, bai, baina uste dut oso modan jarri den tresna bat dela podcasta, baina aspaldian existitzen dena, eta nun baitan kontalariek ere erabiltzen zutena, Arno, eta lehen bat ziren tresnak, bera gailuak, bakarrik gaur egun egokituak direla, eta mugitzen direla, soinuak badula orain lehen etzuen kapazitate bat, lehen adidez, gauz asko esplikatu behar ziren, zen soinuak ezin zituen hainbeste gauza egin, baina orain soinuarekin edo zer gauza egiten alda, eta gizartzen da gure imaginazioan zuzen.
Elkar bizitza ona izan dezatela, ez da? Baina holtzak ere ez ditzagun galdu, ez? Etxetik ere irten gaitezen, eta...
Noski.
Antzokitara ere joan gaitezen, ez?
Bai, nik segitzen dut, nik segitzen, biak egiten dituz. Ni holtzako pertsona bat naiz, pertsona animali sozial bat, erranda izaket, baina batak ez bestak entzen. Eta joetan gira goizean, entzutan lugu podcast bat, eta agatxean ikusi antzez lan bat. Uste dut hori, hortarako bat dugula gaitasun, eta gaur egun genera artea kontsumitzeko molde asko, eta osagarri desente bat dira. Eta libtartean liburu bat irakurri. Leku bat itzik, besta importantean, normaitan, eta hitza ez galtzea, eta guk gure hizkuntzatik pentsatzea, zer hitz bat dugun transmititzeko bai gure lagunei, amari, aurrei, leku guztietan, partekatzeko eta dendik bizirik irauteko. Eta uste dut, hortaz doala, Zaldi Urdina, bizik iraundugu eta iraungo dugu.
Bueno, Zaldi Urdina podcasta alde batean utzita, 2022 bigarren urteak ze ekarriko dio, Simon Fuxi?
Gauz asko, espero dut, ikusiko. Gauz asko, horrendik ari gira amu antzez lan narekin, ezkerta eskuin, errikuzietan ibiltzen, ari gira sohkuntza perri bat prestatzen, ari naiz film bat irazen, gauz asko egiten nahi dira, profesional mailan, baina gero pertsonalean ere espero dut gauz asko, garatuko direla, eta ugarituko ere baita.
Bueno, ba, bien bitartean, Simon Fuchs, astelenero, adi-adi jarraituko dugu Zaldi Urdina, lehen atala jadanik EITB podcast plataforman entzun gai duzue, eta 2022 bigarren urtea oparoa izan daila zuretzat. Simon Fuchs, eskarrik asko bezarkada bat, nahi duzun arte?
Bai, milezke.
Aio.
Ezin bada ez da gure irautza berre. Esan zuen herri batek, esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, pizti gautarrak.